Ne može naš grijeh biti veći od njegove ljubavi. Svaki naš grijeh, to je za njegovu ljubav ništa. Ali traži tu iskrenost. Ako smo pali, pogriješili, zgriješili, onda pred Bogom nije Bog tako nemilosrni sudija koji se ne daje takav i ne bi postojali više. I na ljubavi Božoj postoji.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182,
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pomaže Bog, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Momčilo Glogovac, paroh Hrisanski. Oče Momčilo, dobrodošli na talase Radio Svetigore, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, vama u studiju i svima koji slušaju Radio Svetigore.
Hvala oče u ime naših slušalaca, a evo da pozovemo sve one koji nas slušaju da pitanja protojereju Momčilu Glogovcu, parohu Lisanskom, postavljaju na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče Momčilo, kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, kako ćemo utorak proslaviti Svetu Petku, ovo je prilika da našim slušaocima kažete nešto više o ovoj svetiteljki Crkve Hristove.
Pa evo, kao što rekao ste, u utorak proslavljamo Svetu Petku, Svetu Paraskevu. U žiti u njenom piše tamo da je bila srpskog porijekla i rođena je u gradu Epivatu blizu Carigrada, oblast teritorija današnje Turske. U pobožnoj porodici pobožnih roditelja hrišćana, koji su ih, nju i brata njenog Jeftimija, krstili male kao djecu, vaspitali u hrišćanskoj vjeri, tako ih odgajili, i tamo piše da je ona već od 10 godina kad je imala, kad je na jednoj službi u crkvi čula sveto evanđelje, gdje Gospod govori, ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj, odeče se sebe i tako dalje. I to se njoj u dušu urezalo, u srce njeno, i od tad da je ona se još, pored tog vaspitanja hrišćanskog, roditeljskog, koji su je odgajali i vaspitavali u crkvi, to je hrišćanskoj zajednici i u crkvi Božjoj, nešto dublje se u njoj probudilo i negdje se uhvatila za tu nit, ili što bi rekli, već je tad osjetila to prizvanje za monaški dejstveni život koji će kasnije ona prosijati, podražavajući svete oce kao svetog Jovana Krstitelja i svetog Jovana Lesičnika živeći u pustinji. I to se vratim samo podatak, njeni roditelji koliko su bili hrišćani pobožni, kad je jedan stari brat odlučio da ide za u monaštvo, oni su mu dali pristanak, blagoslov, a mnogo i pobožnih roditelja teško im to pada, i rijetki su koji daju tako blagoslov, bune se, a da posle većinom se pomire, sad i mnogi sleduju svojoj djeci. I brate nju je isto svetog života bio, postao episkop kasnije i Boga proslavio i mnoga čudesa se dešavala posle od njegovih moštiju. I tako ova svetka još kao djevojka, kažem, osjetila je taj priziv Božji i po smrti svojih roditelja, kad je brat već otišao svojim putem sveštenstva, episkopstva, ona krene u svom domu da se podvizava, da posti, da se Bogu moli i provede tu tako neko vrijeme, nekoliko godina, piše u Žitiju, posle dođe u Carigrad. Tu ostane pri crkvi pokrova Presvete Bogorodice 5 godina, isto tako Bogu se moleći, podvizavajući se, posteći, i kad je već ušla u jedno duhovno zrenje i što se tiče i duhovnog života, i već i godine su počele polako i ona ozbiljnije da to i dublje ulazi i ovaj sam život i u hrišćanski život, zaželi da ide u Jordansku pustinju i tamo se nastani i provede svoj podvižnički život sve do 2 godine pred smrt. 2 godine prije samog upokojenja javio se anđeo, Bog pošalje anđela da se javi, da kaže da se vrati u svoju postojbinu u grad Epivat, da će tamo brzo da se predstavi Gospodu, tijelo da položi u zemlju iz koje gdje je nastala, gdje je stvorena, gdje se rodila, a dušu svoju prema Bogu. Taj dio podviga njenog u Jordanskoj pustinji je ostao tajna, to je samo ostalo između nje i Boga. Sad zamislite to, da dođe mlada djevojka, živi u pustinji, da trpi mrazeve, da trpi žegu, hraneći se samo ono što ima u prirodi, divljim biljem, korijenjem, i plus boreći se sa svojim strastima koje je imala kao čovjek po nasljeđu od Adama, i imajući grešnu prirodu, sklonu grijehu. Koliko je tu samo bilo krvave i očajničke borbe, koliko je bilo borbe sa demonima, sa priviđenjima raznim, sa zvjerovima, to sam Bog zna, i njena duša u Žitiju, to nije zabilježeno. Osim tako površno, da je imala taj svoj desvenički, podvižnički život u pustinji, kaže samo da je ostala kao veli što je David pobjedio Golijata, i ona tako da je stekla po odvažnosti, hrabrosti, po borbi mušku prirodu u tom obliku, tako je ona da je pobjedila sve strasti demona, i sad videći Gospoda je dobri podvig dovela blizu kraja svog zemaljskog života i da je presela u carstvo nebesko, je pošalje anđela i anđel se javlja i ona dolazi opet u svoje rodno mjesto Epivat, i tu, ali stanovnici ovi koji su je, nije se kazala koja je ni šta je, tu se nastanila i Gospod je uzeo njenu dušu, tijelo su joj sahranili, ali nisu joj sahranili sa ostalim hrišćanima, nego na drugom mjestu, jer nije bila poznata kao strana. Strance su tako sahranjivali van groblja, i tako to prođe. Posle prođe godina, dosta tamo kaže, posle mnogo godina, kako Gospod odluči da odjednom mnogi svetitelji su ostali svetog su života, ušli su u carstvo nebesko, u blizinu Božju, a da mi ovdje na zemlji ne znamo za njih. Druge neke znamo, i Bog ih od samog njihovog života i upokojenja proslavlja ih, i stalno se čuda dešavaju, i oni nas ukrepljuju svojim molitvama. Ima svetitelja koje je Bog jedno vrijeme kao da ne kažem zaboravi, gruba je riječ zaboravi, ali ne projavi ih, i onda odjednom ih projavi. E tako, na čudesan način, i možda sve te petke su nađene tu blizu njenog mjesta, blizu mjesta gdje je bilo njeno tijelo sahranjeno, ne mošti, još uvijek ne projavljene kao svetiteljske. Podvizavao se stolpnik jedan. I sad se desi da more izbaci nekog brodolomnika tu koji je mrtav bio, i počne tijelo da mu se raspada. Sad ovaj stolpnik nije mogao, toga uznemiravalo malo zbog tog neprijatnog mirisa raspadanja truleži, i pozove ljude tu iz obližnjeg mjesta da mu tijelo zakopaju u zemlju. I oni to urade i po promislu Božijem tačno na to mjesto gdje su bile sahrane mošti Svete Petke. Oni su sad i vidjeli da je nečije tijelo netruležno, ali su razmišljali u sebi pa da je neki svetitelj ili Bog bi projavio, nije nam ništa. Tako i oni to zanemare, zatrpaju u grob, da bi posle nekolicini njih se imali su viđenje od Boga i na kraju sama svetiteljka kad se javila i rekla im da izvade moštinje, da ne može da trpi taj snad nepodnošljiv, onda se skupio pobožni narod hrišćanski sa svijećama, sveštenstvom, došli su, izvadili njene mošti i stavili su ih u crkvu svetih apostola Petra i Pavla. I tu mošti, otprilike ona tamo piše u žitima da je u 10. vijeku se je rođena. I tu mošti ostaju sve do krstaških ratova. Kad Latini dolaze u Bizantiju, u Carigrad i kad počinju mnogi zulmi, ne samo prema narodu, nego i prema crkvama, skrnavljenja i moštiju i svetinja i po Svetoj Gori svuda, i na molbu Carevu mošti budu prenešene u Trnovo, u Bugarskoj grad Trnovo, i tu položene sve do propasti Vizantije, odnosno do osvajanja cijelog istoka od Turaka. I kad Turci već osvajaju istok, osvajaju Vizantiju, već i Srbijom, Bugarskom Srbijom i ovaj dio zauzimaju, tada carica Milica, imajući, to je znači vrijeme posle Kosovskog boja, imajući uticaj na Bajazita, samoli mošti budu prenešene u Beograd. I tu ostaje otprilike oko 120 godina. Podignuta je crkva Svete Petke u Kalenegdanskoj tvrđavi. Tamo ima izvor čudotvorni Svete Petke poznat u srpskom narodu. Pored poštovanja svetiteljke i celebnosti tog, te svete vode, izvora, istočnika. Da bi ponovo došlo do smjene Turaka i oni ponesu mošti, uzmu mošti, ponesu u Carigrad i tamo mnogi dobijaju iseljenja. Ne samo pravoslavni hrišćani, nego i mnogi muslimani. I sad, videći Turci da to sa druge strane postaje opasnost po njihovu vjeru, islam, oni ih udalje odatle. I na kraju oni dospiju do crkve, a poslije do Moldavije, gdje i danas počivaju. To je o Svetoj Petki koja se prazni od prekšta. E sad, u narodu često dođe do zabune. Ako ima neka historijska veza, onda bi ova svetelka, ova Sveta Petka, čija je rođena u 10. vijeku i poslije čije su mošti ostale i proslavljane do dana današnjega, ona ima vezu tu sa Trnovom gradom u Bugarskoj, jer su da je tamo mošti bile. A nekako u narodu i u kalendar naš je ušlo da ova druga Sveta Petka koja se slavi 8. avgusta, nju narod zove Trnova, a da je ona, gledajući historijski, ona je svetiteljka iz drugog vijeka. Živjela je u Rimu, stradala je mučenički, isto velika svetiteljka, ali nema neke, ba se ne zna, neke veze sa Trnovom. Možda je došlo i tako slučajno do zamjene. Velika podvižnica i velika svetiteljka Sveta Petka je mnogo poštovana u našoj crkvi, u našom narodu, i ima mnogo naroda koji proslavlja kao svoju krsnu slavu Svetu Petku. I evo, ja koristim i priliku da svima onim koji slušaju i slave i poštuju Svetu Petku, da im čestitam praznik koji će doći preksutra ako Bog da.
Eto, Oče, hvala vam u ime naših slušalaca, a evo da nastavimo sa pitanjima kojih je večeras zaista mnogo stiglo u našu redakciju. Evo, pitanje naše slušateljke kaže da li biste mogli da mi protumačite narednu situaciju. Neposredno nakon liturgije u manastiru u Beogradsko-Karlovačkoj eparhiji, kaže, prišla mi je nepoznata žena koja je također prisustvovala liturgiji sa riječima da želi da mi kupi, odnosno pokloni nešto od crkvenih darova. Zatečena situacijom, zahvalila sam se i odrično odgovorila, okrenula se i otišla ne pitavši je čak ni zašto to želi. Pa je htjela da vas pita da li je to imalo nekakvo značenje ili je to predstavljalo možda neku vrstu običaja.
Pa, teško je to sad odgonetnuti. U svakom slučaju, da ste pitali, znali biste nešto jasnije. Ima, kod našeg naroda je bio taj običaj da hoće da i čovjek ako ga prvi put vide, čak i kad mu ne traži, imaju to iz pobožnosti, rade se, žrtvenosti svoje, ne kažem da daju milostinju, ali hoće da prinesu neki dar. Bilo je porodica, se sjećam u Beogradu, koji su siromašne đake, studente, ne samo s Bogoslovskog fakulteta, nego i sa drugih, uzimali, imaju stan veliki kuću i kaže, ovo je Boga radi, ja ću sad da uzmem nekog momka ili djevojku, kod mene mogu da stanuju i to je moja žrtva, moj doprinos Bogu. Može biti da je to, a može biti i drugo. Zato bi bilo dobro da ste pitali. Treba čovjek tu ipak i da se smiri, da ne ožalosti toga, da možda je neko pomiješao nešto. Ima i takvi koji idu kod ovih raznih vidovnjaka, vračara, gatara, pa im neko rekao, ti idi kao što ih često šalju, upale toliko i toliko svijeća, daj prilog tu i tu, idi u tu i tu u crkvu, ili koga prvog sretneš, daj, može i to biti. Ali sad da ne bi osuđivali, uvijek se treba tu smiriti, nikad ne znaš, i kad ti neko traži, a i kad hoće da ti da, čovjeku je dosta puta prijatnije, niti da onako po ljudski, niti da prima, niti da daje, ali uvijek nikad ne znaš. Možda ti toga čovjeka Bog šalje. Možda ti Bog šalje toga čovjeka i baš je tu prilika. Možda si ti ta neka kap ili da koja će se preliti, ili da ga odbiješ, ili da mu daš. Tako uvijek treba se u sebi pomoliti malo Bogu i otprilike tako se odnositi, ali ne treba se puno zbog toga uznemiravati.
Sljedeće pitanje, Oče Momčilo, da li je mitropolit Petar u vrijeme svog vojevanja protiv Francuza, držeći se Ruskog savjeta i dajući prednost ratu u Dalmaciji, privremeno odbio voždov plan o zajedničkom ratovanju i ujedinjenju sa Srbijom?
Pa to se odnosi na Svetog Petra Cetinskog mitropolita našeg. Pa nažalost u ovo novije vrijeme, kako je došlo u Crnoj Gori do tih podjela istog naroda na Srbe i Crnogorce, pa do raznih historičara ili i sa jedne i sa druge strane, koliko jedni hoće da ovi Crnogorci koji su hoće da dokažu, Dukljani ili Crnogorci koji hoće da dokažu da Petrovići su uvijek bili samo Crnogorci, da nikad nisu bili Srbi, što nije tačno. Sa druge strane imamo kod dobar dio tog neupućenog stanovništva ili oni koji možda samo te historijske momente gledaju pravolinijski, bez udubljivanja u istoriju, u sami život istorije, da su svi Petrovići već bili kao i Petar Cetinski i ovaj kralj Nikola i svi, da su jesu bili Srbi, ali su oni već stavili začetak ovog današnjeg raskola našeg i tako. Nije ipak to tako. Nisu, kad uzmete danas, kad se prenese na današnju situaciju, uzmite samo jednu, evo to je nekako sad političko, istorijsko pitanje, uzmite jednu Kinu koja je ekonomska sila, koja je mnogoljudna sila, koja ima atomsko oružje. Pa isto i ona mora sa Amerikom, s Rusijom i da traži kompromise i da ne pregovara i tako. E sad zamislite jednu malu državu, jedan mali narod kakvi smo mi, ko da je nama ostavljeno to, mi volimo epski da razmišljamo da smo mi odlučivali, da smo mi, da niko nama ništa ne može. Ma nikad to tako nije bilo. Nije bilo, nisu imale velike države, a ne mali narod ili mali vladari. Tako je Petar Cetinski, kralj Nikola, To nije isključeno. Nikad oni nisu bili protiv crkva, niti su bili protiv zajedničke borbe, protiv onih koji su borili protiv pravoslavlja. To možda se nađe nekih momenata. Nalazi se kod kralja Nikole koji nije htio da podrži Hercegovce kad su dizali na ustanak. Ali on nije, ne da nije htio. Ili Krivošijane kad su digli protiv Austrije. Kad su digli bunu protiv Austro-Ugarske države. On je bio uslovljen moćnim carevinama i on je gledao koliko javno nije smio, a tajno je pomagao koliko je mogao. Tako se država vodila, tako je politika nametala, tako je za mitropolita Petra, on sigurno može se naći neki možda citat, ja stvarno ne znam ili nešto, ali poznavajući duh njegovi, ulogu koju ima u svom narodu i odnos prema Bogu, to nema govora o tome.
Evo sljedećeg pitanja, naša slušateljka kaže da posti i da se trudi, ali da je nedavno imala jedno iskušenje ili pad. Kaže da radi u firmi u kojoj je dostupan kancelarijski materijal, tako da je odnijela kući nekoliko sitnica. Kaže da time nije nikog oštetila i da niko nije primijetio, ali stalno joj se vrti po glavi i stalno premišlja da li se ogriješila o zapovijest ne ukradi. Ona kaže da su joj te stvari bile potrebne i pita da li su griješila.
Pa dobro, moram malo da se našalim na njoj račun, onda kad imate male grijehe, onda je lako mi je za nju, kad nema većih. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da prvo čovjek, ako mu nešto treba, što mu je potrebno, ovdje zemaljski, da li je to u firmi ili ovako, uvijek treba da se pomoli Gospodu. Možda da je sa smirenjem se pomolila i to možda bi si taj šef koji, za koga misli da ne bi dao, možda bi dao. Drugo, ako je to već vidi, ako je izobličava je savjest, treba da ispovijeda taj grijeh. Ako stvarno nema, ako je svoju dušu očistila i nema drugih nikakvih grijeha, onda je najprostije ako posti ide u crkvu, prišešće se ide kod svog duhovnika i kaže to i on će, znajući dušu njenu, da joj da epitimiju, da joj kaže o veličini grijeha, ali ne, jer znate kako, nekoga i mali grijeh, tako mali grijeh može da uznemirava i muči mu dušu. Malo grijeh, a malo i đavo. Kad vidi da je osjetljiva duša, onda ga on bombarduje pomislima i stalno ga posjeća, ali hoće da ga uspori, da ga baci u očaj, da ga sveže. Imaš ljudi koji počine i ubistva, pa se uopće ne uznemiravaju, ne vidje da je grijeh. Koliko ima samo žena koji su toliko djece ubili, pa uopće ne vide da su nešto uznemireni. Ima mnogo i drugih koji posle to iz savjesti proradi i ispovijedaju se i plaču i znaju da je to grijeh, ali ima tako ljudi neosjetljivih. Tako i ona, ako je tako osjetljiva da ne bi sebe mučila i premišljala jes grijeh, nije grijeh, najsigurnije sredstvo je da se ispovijeda i da odabere duhovnik, ako već nema, ako ima, onda treba prvo njega da pita, prije nego radi o Svetigoru.
Evo pitanja naše slušateljke koja traži savjet, kaže da je u vezi sa jednim mladićem i da planiraju da započnu, ako Bog da, život zajedno. On je, kaže, stranac i nije krštena, ustoje, kako on kaže, agnostik. I pošto mi planiramo, kaže, da se uzmemo, ja naravno, pošto sam pravoslavna, željela bih da moje vjenčanje bude u crkvi, ali njen momak nije kršten i on bi se krstio samo da njoj ispuni želju, mada ga u vezi religije ništa ne zanima. Ali isto tako kaže da on nije protiv toga što ona odlazi u crkvu svake nedjelje i što je religiozna. Kaže da ne zna onda da li je ispravno da se on krsti na taj način da bi njoj ugodio. Ja, kaže, ni u jednom trenutku ne želim njega da prisilim da se krsti, mada on to i zna. I pita još da li je moguće imati vjenčanje u pravoslavnoj crkvi ako jedno od mladenaca nije kršten.
Pa to, da krenemo s kraja pitanja, znači vjenčanje u pravoslavnoj crkvi ne može da bude, nema sveta tajna vjenčanja, ne može da se obavi u crkvi Božjoj ako oba dvoje supružnika nisu kršteni. To je pod broj jedan. Znači bez toga ne može. E sad, da li da ona njega prinudi da bi se on krstio pa da bi se oni vjenčali? To je teško pitanje. To opet zavisi od ličnosti do ličnosti. Ima mnogo ljudi koji se krste tako ili dođu negdje u svetinju. Vidio sam dosta primjera kod moštice Svetogorskog Ostroškog pa su čuli tako ima tamo neki svetitelj, čuda i sad su došli da vide, nemaju čak ni straha Božijeg. I odjednom suda sa tom svetinjom u njima se promijeni se sve, promijene lik, svoj život, krenu kasnije hrišćanci da žive, mnogi koji nisu kršteni krste se. Tako i to, nikad ne znamo da li bi ta blagodat krštenja na tom čovjeku da bi ga promijenila, kao i sa druge strane što ne znamo samo da li da se čovjek krštava reda radi, pak je on slobodna ličnost i Bog traži to njegovo slobodno izjašnjavanje, opredeljenje da hoće da živi sa Hristom, hoće da živi sa Hristom. E, to je pod broj jedan. Mora, ako hoće da se vjenča, ja sad ne mogu da ulazim u tajnu njihove ljubavi, odnosa između muža i žene, niti da kažem, e, jesi ti hrišćanka, ako ga voliš i on tebe voli, on treba da se krsti. Ili bolje da ti svojim primjerom hrišćanskim životom imaj tih primjera, ako ona bude živjela kako treba, i on će poslije da postane hrišćan. Možda i da je prestigne. To bi bilo što se tiče toga.
Evo još jednog sličnog pitanja. Oče, ako se neko krsti u zrelim godinama, tek kaže reda radi, da li sveta tajna može djelovati da on iskreno povjeruje?
Pa može, ima jedno, isto je pitanje sveta tajna, ali sveta tajna sveštenstva, sad sam se sjetio. To je u prepisi, u pismima između svetog Grigorija i svetog Jovana Zlatoustog. Znači, tamo u 4. vijeku, kad jedno pitanje koje je bilo praktično u to vrijeme, znači bili su u te hrišćanske zajednice, pobožni ljudi, i onda kad im treba sveštenik ili episkop, jedna zajednica izabere jednog od tih pobožnih mladih ljudi koji ima primjeran hrišćanski život i episkopu da ga rukopoloži. I dešavalo se da mnogi kad to saznaju, pobjegnu. Neće da prime sveštenstvo, znajući kakva je to odgovornost, ili ne smatrajući sebe da su za to, ne, da ne kažem dostojnim, ali ne smatrajući sebe uopšte da mogu da vrše svešteničku službu. A dešavalo se i negdje da zajednica ta ih na silu uhvate ih i dovedu pred episkopa i on ga rukopoloži. I onda oni postavljaju pitanje, ja pitam sad, pričamo o sveštenstvu, otprilike tako i za krštenje. Pitanje postavljaju, ima li taj čovjek odgovornosti pred Bogom? Znači, primio je tajnu sveštenstva, on nije htio, oni su ga primorali i sutra dođe pred lice Božije, nije ispunio kako treba, nije bio dostojan toga. I onda kažu sveti oci, ali tačno je to da nije bila njegova volja, tačno je da su ga primorali, ali kad je već primio svetu tajnu i vidio svetu tajnu sveštenstva i vidjevši koliko je to veliko, uzvišeno, to što je Bog dao čovjeku, što nije ni anđelima, onda toga radi. On je trebao u sebi da prelomi i da se trudi s Božjom pomoći da služi što može vjernije i bolje, i Bog bi mu primio tu žrtvu njegovu. Bog bi ga, zna Bog da nije tako i ovo, može li isto pitanje i za krštenje. Kad se čovjek krsti u zrelim godinama, reda radi, može li se? Može se desiti, ali je ipak crkva uči da treba da se pripremamo. Jedino ako je u pitanju rat, bolest, tako nešto, nema vremena, ali u principu od ranih, od prvih vijekova kad je prestalo gonjenje, kad su ljudi svojim spremnošću na žrtvu, da stradaju za Hrista, dolazili na zajednice, u zajednice u stvari prve te hrišćanske, ili da se pričešću, ili da slušaju riječ Božiju. Kad je to prestalo, kad je već bila sloboda, kad su posle djela svetih otaca, da crkva traži od nas da se pripremamo, odnosno da saznajemo šta je to u što hoćemo da se krstimo, šta je crkva, šta je Gospod, šta su tajne Svete Trojice, šta je krštenje. I dobro bi bilo da se i crkva uvijek nastoji da se ljudi obrazuju, da prođu te katiheze, poučavanje. Ima taj moment u liturgiji, taj prvi dio liturgije kad su oni koji su oglašeni, odnosno koji su bili kandidati, koji su spremali za krštenje, dolazili su u crkvi, slušali su sve to pismo, besede, evanđelje i posle izlazili. I na kraju, posle nekog vremena svojom, kad su se opredijelili trajno za hrišćanski život, krštavani su, ulazili su u crkvu, pripadali su zajednici svetih, pričašćivali se i bile su im dostupne sve svete tajne. Tako i na ovo, Bog zna, nema, znači ima okvirnog pravila, ali tog univerzalnog, onaj ko se je pripremio, taj će biti spašen, i ovaj koji je krstio se tek tako, on je izgubljen. Bog sveti, opet je ta sloboda presudna. Iako kažem, iako je reda radi, on može kad vidi koliko je to sveta tajna da se potpuno preokrene i promijeni svoj život i živi hrišćanski.
Naša slušateljka želi, oče, vaš savjet kako da utiče na sestru koja želi da pravi svatove za vrijeme posta. Kaže da su protiv toga i njihovi roditelji, ali tako želi budući mladoženja. Ranije plan bio da se vjenčaju i u crkvi, ali iz nekog razloga njima se ne čeka kraj božićnog posta i kaže da sada i njena sestra koja je uvijek govorila da želi da se vjenča u crkvi, kaže da to njima nije tako jako važno. U ovom slučaju su doveli i roditelje u nezgodnu situaciju, pošto bi oni imali dosta gostiju koji poste. Pa pita kakav savjet da im dam. Kaže da sestra nije praktičan vjernik, ali misli da vjeruje u Boga i u crkvu, rijetko odlazi, a budući mladoženja nije ni kršten. Dolazi iz takve porodice, ali odlučio još odavno da se krsti, samo nikako da se odluči u kom manastiru, pa se kaže i to odugovlači. I kako da ih ubijedi, pita da se vjenčaju ili prije ili posle posta. Također zanima da li uopšte moguće vjenčati se u vrijeme posta u crkvi. Kaže da poznaje par iz Niša koji su se vjenčali u crkvi krajem decembra mjeseca prije jedno desetak godina.
A to što se tiče vjenčanja u toku posta, zna se pravilo crkveno je da vjenčanja u postu nema, izuzev pojedinačnih slučajeva gdje razrješenje daje episkop, nadležni episkop, vladika, mitropolit. Znači, ako je nešto, neki razlog takav, onda se preko svog sveštenika obrate episkopu i onda razrješenje u toku posta, tim da opet ne mogu da se prave, to bude samo vjenčanje, ali oni problem je kad naprave, najčešće naprave u toku posta, pa bude i svadba i muzika i jelo i piće i čuda, sve što je to nije u skladu s postom. To je što se tiče toga načelno. Što se tiče lično utjecaja na sestru i sve te situacije kako je spričala, teško se tu može utjecati kad oni sami nisu. Ako oni roditelje neće da poslušaju nju kao sestru, teško neki savjet. Jedino da se Gospodu pomoli za njih ili nekom čovjeku svetog života koga zna ili negdje u manastiru da se mole za njih dvoje, pa da im Gospod nekako preobrati um. Ali možda će i Gospod i pustiti tako, pa poslije će oni da uvide. Ne treba, mora sebe čuvati. Ne, oni isto njih Bog voli. Treba da zna da Bog voli isto njih kao što ih ona voli. Ne voli ona više njih i ne misli o spasenju duše njihove nego Bog. Znači, ako Gospod to dopušta i čeka ih da oni iskažu svoju slobodu, da se slobodno okrenu toj zajednici životu u Hristu, u crkvi. I ako oni sad nisu u tom stanju, pa pretpostavljaju tome nekakve ove ljudske, kad im nije ni važan ni post, ni mrs, ni jelo, ni roditelj, to tu najbolje da sebe čuva, nek se moli Bogu za njih, nek zamoli nekoga i kaže im da se moli za njih od svetih ljudi, koga zna, ili nekog molitvenika, monaha, sveštenika. To je koliko vidim iz te situacije, najbolje za nju.
Kako se treba boriti protiv netrpeljivosti koju osjećamo prema bližnjima? Zapravo, kako trenirati sebe da im ne zamjeramo, da sve vidimo pozitivno, pita slušalac.
Pa da bi neko vidio sve pozitivno u drugom i da bi ga trpio, onda mora vidjeti svoju grešnost. Znači, uvijek mora čovjek da pođe od sebe, da vidi sebe. I kad ti dođu te pomisli gnjeva i netrpeljivosti, treba se svjetiti sebe i svojih grijehova. I drugo, treba se moliti za toga. To je nekako se u molitvi se čovjek najlakše izmiri. Evo, ko proba da se moli, kad hoćeš da se pomoliš, a imaš nešto na nekoga, ne možeš nekako, ne ide molitva, ne, sve dok se ne počneš moliti za njega, kad se počneš već moliti za njega, onda dođe do tog izmirenja u duhu. To bi bilo.
Gospod kaže u Lukinom evanđelju, ako volimo one koji nas vole, nije nam hvala. Slušalac želi da pojasnite ovaj citat iz evanđelja.
Pa evanđelje postavlja tu tijelo, ne samo Lukino evanđelje, nego svo svoje evanđelje, sva ta nova vijest, nova blagovijest koju Gospod donosi na zemlju i dolazi on, koje ostavlja apostolima, a posle mi kao hrišćani usvajamo. Znači, jedan novi zadatak u odnosu na stari zavjet, gdje su vladali ti zakoni, što bi rekli, oko za oko, zub za zub, što vama učine ljudi, to i vi činite njima, sad postavlja jedan veći zahtjev. Ne samo što kaže da ljubite prijatelje svoje, da pomažete bližnjima svojima, nego kaže ljubite i neprijatelje svoje, i oni koji vas zgone, vi ih blagosiljajte. Oni koji vas kunu, i njih blagosiljajte, trpite. Znači, to je onaj ideal hrišćanski. To je hrišćanski ideal. Sad, ne treba misaono ići u tome, mi nismo u stanju da ljubimo ni prijatelje svoje, a zamislimo, e, to je ideal, sad ćemo mi da ljubimo neprijatelje svoje. Nekom bližnjem. Treba uvijek početi tu gdje si. Gdje si? Ko je od kod tebe bližnji tvoj? Šta mu možeš pomoći? Pomozi mu to što trenutno ti možeš da pomogneš. Bilo ga da ga trpiš, da ga voliš, da mu pomogneš, da to. A posle, ako u tebi ima snage potencijala, posle ćeš ti doći do tog savršenijeg. Da čak i one koji te mrze, proganjaju, da ih voliš i da se moliš za njih. Mi najčešće to pročitamo, svi bi nam se to kao ideja ili odbacimo. Evo, to nije za nas, tako ćemo izgubiti ovdje na zemlji. Tako da ima mnogo ti koji kaže kaki kod tebe hljebom ti njega, kod tebe kamenom ti njega hljebom, ali ovdje da bi čovjek ostao na zemlji mora uzeti još veći kamen pa mu se osveti. Nije to, to jeste ljudski i vojnički i svjetovno ovako, ali nije hrišćanski. Hrišćanski ideal traži nešto drugo od nas. To je na kraju pokazao Gospod koji je došao na zemlju i stradao za nas, a nas grešne ljude, takve kakvi smo nikakvi. Ostavio nam crkvu svoju koja je prisutan stalno, svetitelje, svete tajne, sve samo da se, da uđemo u tu i da izdržimo taj novi zadatak. Uđemo u tu zajednicu sa njim. To je taj hrišćanski ideal. To se stalno kroz tijelo sve to pismo se stanit i taj zadatak stavlja pred čovjeka. I to nije sad teško, to je nama izgleda strašno teško. To je bilo teško da nije prisustva njegovog u crkvi i ovdje u našem životu. Ali pošto on sve to, naše je samo da se opredijelimo za to. I kad mi jedan korak krenemo u tom pravcu, Gospod će da nas pogleda. On će 10 koraka da ide prema nama i da nas vodi u tom pravcu.
Slušalac pita, oče, koji je najbolji način da se bori sa iskušenjima? Jer kaže, otkako je počeo više da se posvećuje pravoslavnom životu i vjeri i da čita sveto pismo i dijela svetih, primijetio je da i u kući nekada ima svađu sa suprugom u vezi ovih stvari, jer se ona, kaže, teško privikava na njegov stav o promjeni života i u svemu, pa dođe do svađa. Kaže, zna da je to lukavi umiješao prste, ali ako možete da mu date neke i savjet kako i na koji način je najbolje da se bori sa tim, jer mu bude jako teško posle svađe i uviđa grijeh. Slušalac iz Australije.
Pa ima tamo to apostol Pavle govori poslancama, pa kad govori šta znaš mužu, možda će se žena spasiti kroz sebe, on govori o braku dvoje gdje je jedno hrišćan, a drugo nije. I otprilike, ja sad prepričavam, apostol Pavle nam daje savjet i uputstvo da to ko je hrišćanin, da ima trpljenja i ljubavi prema tom drugom i preko toga će i taj da zavoli hrišćanski život i da se spasi. Znači, treba to imati na umu. Druga stvar koju treba imati na umu, on kao hrišćanin, ne smijemo da budemo kao sektaši. Da mi, jer to izaziva odbojnost kod suprotnog i kod prijatelja, pogotovo neko ko živi s nama u najtešnjoj zajednici, a to je brak. Kad mi sektaški namećemo taj hrišćanski život, jer brak je sveta tajna, tamo ne kaže džaba da su dvoje jedno tijelo, da muž nije vlasan svoga tijela, da ne može muž sad zato što je povjerovao Gospoda da strogo sektaški nametne pravila, on treba da se trudi u tom pravcu, on ne smije da popusti ženi, ali mora to sa ljubavlju, sa trpljenjem, da vidi moment i njoj treba spasenja. I njoj treba spasenja i da se moli za nju i da živi i poslije nekog vremena to će i ona sama će da zavoli takav život. A kad ona osjeti može tu da bude i te demonske zavisti, na kraju krajeva sad smo pričali na početku emisije o Svetoj petki, pa nije dovoljno bilo što se ona I ona je krštena i hrišćanski živila, pa otišla je u pustinju gdje nije bilo ljudi, pa koliko je strašno, i svaki, svi svetelji, kakvu je strašnu borbu imala. I sa strastima svojim, sa grešnim tijelom, i sa demonima, i sa svim tim. Znači, ta borba je stalna i nama ovdje nije dovoljno samo to, mi postimo, idemo u crkvu, mi smo hrišćani, i otkud sad, ako se dešavaju nekakve neprijatnosti, to je onda od đavo umiješao prste, ili ovaj drugi koji je sa nama, on tu pravi. Znači, borba mora da bude, iskušenja su svugdje, nema mjesta gdje nema iskušenja i gdje nije đavo. Jer čim imamo grešnu prirodu, ima đavo kao duh koji misli o propasti ljudi, da mora, ali to neće, opet ta iskušenja su mala. Neće Gospod dozvoliti da bude iskušenja više nego što možemo podnijeti. To uvijek u braku treba oprezan biti što se tiče svega, ali moraš imati osjećaj za drugu ličnost. Jer ti živiš sa nekim, dijeliš sa nekim postelju, dijeliš sve probleme svoje porodične, njene porodične, rađaš djecu zajedno sa suprugom, suprug i supruga. I tu sad ako se naprave frontovi, ti neprijateljski frontovi, podjele, dužnosti, prava, čuda, to je onda teško, teško je to usaglasiti. Jedini način je taj hrišćanski, ta pokornost voli Božja, lako, trpljenje, ljubav, a drugo, Bog je sastavi dvoje ličnosti da zajedno žive, oni nisu isti. Nakon Svarca Pajsija, to je sad ova nova Svetigora objavila, pa kaže neki Grk došao i hoće da se razvede. Pita ga otac Pajsija zašto, pa kaže mi smo potpuno različiti karakteri, ne slažemo se, znači nije u pitanju ni preljubanje, ništa, ne veli čega, nego ne možemo i gotovo, ne slažemo se i sad ovo vrijeme tako došlo da se raziđemo. I on onda objašnjava, pa kaže, Bog zato i daje različite karaktere da zajedno živi. Ali zamisli da ste oba dvoje ljuti, tačni, eksplozivni i živite zajedno. I sad dođe tako neko iskušenje, ljutnje i to, pa kuću bi srušili, sve bi polomili oko sebe. Ili veli sa druge strane, neko dvoje po prirodi, mirno, usporeno i tako. I da ih Bog sastavi. Zaspali bi stojeći, tako jedno simpatično pojavili, zaspali bi stojeći. Zato Bog to i daje, pomiješa u tom spoju braka i tako različite prirode, misli o spasenju, jer ne može u jednom momentu, i možda muž može, ima više snage, Bog mu dao u takvom je stanju, a zato on treba da vuče svog supružnika, da nosi njegove slabosti, ne kaže džaba tamo nosite slabosti jedni drugih, pa posle prođe neko vrijeme ili na nečem drugom iskušenju, žena može više, tako se oni zajedno živeći, oni treba da služe Bogu, a ne da se bore jedno protiv drugog i ko će tu nadvladati, to nije sveta tajna. Naravno, poštujući opet, nije to ni ova ravnopravnost koja u zadnje vrijeme se nameće tako s polja. Mi u crkvi imamo svoju ulogu, i muž i žena, i Bog od nas to traži, žena da ispunjava svoju ulogu kao supruga, majka, i ništa ona nije uskraćena ničim. Muž isto ima svoju. Jer tu su ravnopravni pred Bogom. I isto i žena, jako slabije biće, to može mnoga iskušenja da izdrži bolje od muškarca i da bude svetitelj, kao Sveta Petka nam je ravna mnogim svetiteljima, velikim podvižnicima.
Slušalac iz Kotora pita da li može čovjek kojeg je on krstio da krsti njegovu suprugu i da li može supruga tog čovjeka da krsti suprugu?
Pa znate kako, vjerovatno se pitanja za kumstvo.
Da, za može... kršteno kumstvo.
Da, za kršteno kumstvo. U našem narodu se to nekako domaćilo da ne budu ta neizbjenična kumstva jedno drugom. Ako uzmemo šta je kum, znači kum je svjedok za vjeru u kojoj se krštava. Kad se krštava malo dijete, onda tu pored kuma je i vjera roditelja. Znači vjera roditelja je. I kum svjedoči za to sve što čovjek na krštenju dobija, usvaja, što izjavljuje, što se odriče satane, što ispovjeda pred Bogom, sveštenikom, anđelima, pred kumom, pred rodbinom, da hoće da živi sa Hristom, da simbol vjere čita, na kraju se pričešćuje, se vinjuje se s Gospodom, postaje član crkve, to je krštenje. I kum je svjedok ovdje za sve to njegovo, za njegovu vjeru i za to. E sad zamislite kako to u praksi izgleda, znači, ja sam svjedok nekom ko se krštava za sve najsvetije u Carstvu nebeskom, a on ne može biti svjedok za moje, a ja mogu za njegovo. Znate, nije to baš tako, nego ima možda nešto drugo, je nama je mitropolit savjetovao i govorio da nije dobro u novija vremena radi raslabljenosti naše da različiti polovi kumu jedno drugo. Svetinja kumstva se poljuljana je kao i sve što je razoreno, pa se onda desi često da mladi ljudi budu iz svoje nekakvog prijateljstva, zanesenosti, ne znam ni ja čega sve, pa bude muško kum djevojci, mladić ili obrnuto, pa posle se tu izrodi svašta. Dođe i do, uđu oni u brak ili ne uđu u brak, pa dođe i do skrnavljenja, do bluda, do svega. I zato je preporuka bila od mitropolita svim sveštenicima, odrasli ljudi koji su momci, djevojke, da uvijek, ako je momak u pitanju, da ima krštenoga kuma, momka, muškarca i obrnuto žena ili djevojka, da ima za kumu, ženu ili djevojku. O tome treba voditi računa.
Oče, momčilo, ja predlažem da napravimo sada kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, parohu Risanskom protojereju Momčilu Glogovcu i dalje postavljate na brojeve Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija velikoga, Grigorija bogoslova i Jovana Zlatostoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikomučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom ti čoveko ljublje, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Momčilo Glogovac, paroh Risanski. Oče Momčilo, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac pita da li je nažalost u bliskoj budućnosti moguć totalni nadzor nad stanovništvom pod vidom globalne borbe protiv terorizma i kakav je zvaničan stav crkve u vezi toga?
Pa nije ništa novo. Nije to prvi sistem koji se pokuša uspostaviti i pokuša imati totalnu ovu kontrolu na stanovništvo. Treba se sjetiti sistema koji su prošli, i fašizma i komunizma i mnogih drugih. I nije to ništa novo. Ništa nije novo to da hoće da se totalna kontrola uspostavi i da sve bude pod kontrolom, ali za hrišćane uvijek ono pitanje iz evanđelja je to i odgovor. kad govori Gospod o kraju svijeta i kakve će sve biti muke i nevolje i šta će sve da se dešava, prvo kaže dana ni časa niko ne zna, ni anđele na nebu, do Otac moj na nebesima. Tako da poručuje da mi ne to ne proračunavamo, ali sa druge strane kaže stražite, po znakovima ćete poznati kad se desi to, to, sve te nevolje i ta čuda, i kad upotrebljava one slike iz prirode, kad kaže kad vidite da je oblak, da će brzo oluja, da je smokva procvjetala, da će brzo proljeće, kaže stražite, spremajte se, doći će kraj, doći će Gospod, to je drugi dolazak Hristov, ne, ne antikrist, ko što često se danas od naših generacija, pa ispada mi hrišćani kao da čekamo antikrista, ne, nego mi se radujemo dolazku Hristovom i to očekujemo. I to je sav ovaj zemaljski život drugog dolaska Hristovog. E sad on govori ne boj se malo sad, znači crkva Božja će ostati do kraja, do njegovog drugog dolaska, i uprkos tome tim svim prijetnjama, pokušajima porobljavanja, uništavanja čipova, žiga, zvijeri, šta sve nema, kakvih prijetnji, ti Gospod će zaštititi svoje, kao što inače čovjeka štiti u iskušenjima. Neće on dozvoliti ni za svakog takvog sistema stoji đavo. Pala priroda, grijeh ljudski. I nije to ništa novo, možda se sad samo usavršava i to, ali opet to je za Boga ništa. Neće Bog to tako, nije Bog digao ruke od nas. Znači, još imamo svetih ljudi, još je prisutan tu. Tako da nema bojazni za hrišćane, Bog će naći načina da ih zaštiti i sigurno će ostati te zajednice do kraja. Tako vjerujemo, tako nam je Gospod obećao.
Evo pitanje našeg slušaoca iz Beograda koji kaže da ima problem sa ocem koji je sve ozbiljniji. Zapravo kaže da je otac pun inata, zla i da gleda samo sebe i svoje planove, mržnje i pakosti svakodnevno sprovodi. Postalo mu je to kao hrana i ne može da živi bez toga. Kaže da tako dovodi i njega i njegovu porodicu, a on ima suprugu i sina u situaciju da imaju problema sa okolinom zbog očevog ponašanja. Pita da li je grijeh ostaviti oca i otići sa svojom porodicom u podstanare da bi našli svoj mir. Kaže da on i njegova porodica poste srijedu i petak kao i svaki post i da se pričešćuju. On kaže da je nekoliko puta opominje oca da se smiri, on obeća, ali kad oni odu na posao, on kaže čini čuda po komšiluku. Kad to doznaju, pravda se da je on u pravu. Slušalac kaže da ne zna šta da radi jer nema namjeru otac da se promijeni, a on se plaši da ne prekrši petu Božju zapovijest.
Najbolje ovako, neće on oca u svakom slučaju mora da pošti, zato što mu je život došao preko oca, naravno Bog mu dao, ali došao preko roditelja i samim tim da i da se nisu svađali i da nije bilo tako, on je mogao da ode u postanare i da nije to sad najstrašnije, to je prirodno tako na kraju manastiri kad se napune ili zbog nekih pao formiraju se drugi prelazi brati, a u drugi manastir nije sad propast svijeta, zato što će preći da stanu, ako može da živi tako, možda će se i bolje da se slažu tako, s tim da mu uvijek ostaje obaveza da ga poštuje, da se moli Bogu za njega, ali već kad ovaj, ide u crku, posti se postove svijedu petak, pričešćuju se, znači njegova porodica živi hrišćanski život, najbolje bi bilo da nađe nekoga kod koga će da se ispovjeda i da se sa njim posavjetuje, neko ko je upućen u sve te njihove probleme. Treba da se moli za oca, moli sveteljima, presvete Bogorodici da ga nekako i njemu treba spasenja. Ne bi bilo fino on da uđe u raj, a da otac ne uđe. I otac traži spasenja. Sad što to na takav način ispoljava, to je možda i šansa da slobodno može da, eto, nek se posavjetuje sa svojim duhovnikom, ako ga ima, ako nema, nek nađe, ali ništa nije strašno što će promijene ljudi, državu i kontinenta, ne presele iz stana u stan.
Slušalac pita kako spoznati šta je volja Božja u izboru životnog puta, konkretno u vezi brak monaštva?
Pa to je pitanje koje danas često mladi ljudi postavljaju, ali bojim se da ga ne postavljaju suštinski, nego bi najčešće postavljaju to pitanje da im neko drugi riješi, a Bog im je da, a nemaju te poslušnosti. Oni da im ima takih primjera i u novije vrijeme pobožni ljudi žive hrišćanski, znam nekoliko primjera takvih, i onda nisu tu nedomici da li brak da li onaš, pa sam da Bogu mole, Pa ne samo što postoje Bogu samole, čitaju akat i se prajme, ta nije, nego znam primjer takav jedan, kad 40 dana smo i posle toga, ali stalno se moli Gospodu preko tog i tog sveštenika, duhovnika, da mu razriješi. I on dođe tamo i taj sveštenik kaže im, i kaže im obično suprotno od onoga što oni vole. Ako je više u srcu imao želju za monaštvo, kaže mu idi da se želi, tako se desilo. Ali oni imaju poslušnost, oni to urade. A da je to, ja ne vidim da danas ima tako mladih ljudi koji imaju te poslušnosti, nego najčešće to bude da neko drugi, da skinu odgovornost sa sebe. Nek neko drugi odluči, pa ja ću ga ukriviti u krajnjem, zato što nije on to rekao. Evo, skoro čitam kod oca Lazara, pa pričaju njegova duhovna čeda, čovjek svetog života, kaže na jednom mjestu, govorio im je, onaj ko nije sposoban za brak, nije ni za monaštvo. Znači i brak i monaštvo traže odricanje od sebe, traže žrtvu, a ne ja idem tamo pa ću ja tamo sam sebe da ispunim i Bog će da mi pošalje blagodati, ja ću da živim u raju. Pa hoćeš ti da živiš u raju, sve će to Bog će ti dati, ali posle odricanja od svoga ja, posle žrtvovanja za drugoga, posle žrtvovanja svojih strasti, svojih navika, svoje volje, to Bog traži od nas, to je jedini smirenje, žrtvu, ljubav, trpljenje, to vodi ka spasenju. A to da li si u braku, monaštvu, to na kraju krajeva kad čovjek ide duže hrišćanski, živi u crkvi, onda samo mu se to izmisli. A ako ima duhovnika svog, onda njemu nek ispoveda svoje pomisli, on, mada dosta duhovnika nikad neće, izuzev koji su svetog prozorljivog života, pa tačno vide što je Božja volja za toga, pa mu kaže otvoreno, Božja volja za tebe da ideš u monaštvo, da ideš u brak. Ali ta ti obično ne poslušaju. Obično, jer Bog traži od nas ipak da mi svojom slobodom se opredijelimo kako ćemo da živimo. I on neće da ga mi krivi, zašto si mi Bože dao ženu ili zašto si mi dao igumana i igumaniju, ovakvu ja sam krivi ovaj, krivi onaj. Ne, sam da odluči svojom voljom.
Slušalac pita koja je razlika između spasenih u raju i svetih?
Pa ono kaže Gospod, mnogi su stanovi u carstvu mome. Hoće da kaže da su taj sveti ljudi koji se udostoje te zajednice u carstvu nebesu sa Gospodom, da su prvo različito, ako se može to prenijeti u ove naše kategorije prostora, da su kao u različitim kategorijama blizine Bogu, odnosno u različitoj udaljenosti prema Bogu, ali svi su opet tu, svi su u zajednici sa Gospodom, što bi rekao narod, svi su u raju. Sad ko je bliže, ko se više udostojio, ko je pred prestolom, ko je ovamo, ko je onamo, to je teško za nas, ali ima tamo kod starca Silvana, baš u, kad se on molio, Bog mu dao taj dar molitve da se moli za cijeli svijet. I plače za cijeli, Bog mu dao taj, ali ne ovaj duševni plač naš, nemoćni očajni, nego duhovni. Plač za cijeli svijet. I onda Gospod mu ga pita, zašto plačeš? Pa kaže, toliko ljudi ima raznih vjera, Kineza, Muslimana, ovih, oni koji su i mnogi koji nisu poznali Hrista, ne znaju šta je Hrist, šta nam je dao Gospod ovdje, koji dar je dao čovjeku, šta je uradio za nas. Oni prožive život tako po svojoj savjesti, čistoti, nešto znaju iz svoje vjere, nešto ne znaju, prožive život. A kako nam je izobilje tih darova dao Gospod i oni ništa ne znaju za to. Kaže njemu Gospoda, što je tebi do toga, otprilike tako prepričava grubo, pa ja mogu sve njih da spasim. Kaže starac Luan, pa zašto se mi onda ovdje mučimo i postimo i molimo i podvizamo i ne spavamo noć i suze lijemo. Kaže Gospod, jedno je biti spašen, a drugo je biti u blizini Božjoj. To bi bio odgovor otprilike.
Slušalac želi da pojasnite riječi svetog starca Siluana, drži um svoj u adu i ne očajavaj.
To je, znate kako, ima o starcu Siluanu može se čitati u ovoj knjizi njegove, može o starcu Sofronija, dosta vidjenja lica Božjeg i druge knjige. I samo jedan primjer, kad pominje starac Sofronije, kad je došao na Svetu Goru i kod nekog starca koji je svetog života bio čuven na Svetoj Gori, sad ga on pita o molitvi. kaže njemu starac, ajde, otprilike tako, ajdemo da pričamo o nečem što je po našoj mjeri, a ne o nečem uzvišeno, nego neću podati, jer kaže, pretvorit će se to u, prosto u trošenje riječi, mnogoglagoljivost, u to će se pretvoriti. Znači, česta velika naša teološka pitanja su često, sumnjam da taj koji pita, izuzev što ima interesovanje teološko o tome, da je u tom stanju u kojem je bio starac Siluma, u tom stanju Ada, kad je vidio, ali on je imao cijeli život iza sebe. Prije svega on je imao tu darovanu blagodat, kad mu Gospod dao izobilje blagodati. Pa poslije toga bogoostavljenost, kada je godinama i godinama se isto tako podizavao, molio, onda u jednom momentu i vidio, i onda mu Bog dao svu tu našu palost, bogoostavljenost, ad, to vidjenje Ada je vidjenje duha ljudskom u kome se ono nalazi, u kom se nalazi posle pada, te odvojenosti od Boga. Ali to je starac Siluman imao zato što mu Gospod bio darovao tu, tu blagodat da vidi kako je bilo Adamu, kako je bilo u zajednici, kako je sve tim ljudima kad žive sa Gospodom. I kad sad to, taj život bez toga, to je ad. Ali to obični ljudi, mi koji živimo u tome, mi vidimo da je to i mučimo se i tako, ali ne vidimo svu dubinu tog pada. Kao što nemamo ni iskustvo te ogromne blagodati koja nam je data. I poslije mnogo truda i podviga, kaže starac Siluman jednom kad je više i Metanija, kad je izustio ovu rečenicu, Boga nije moguće omilostiviti. Krene u crku prema ikoni, kaže Gospod iz ikone izlazi i ispuni ne svega. To je proživio starac Siluman i to je kazao. I to taj koji je u tom stanju, ko se tako podvizna, ako ima to iskustvo, on to može da razumije. Mi ovako pomalo to razumski, to da je fino dok sjedimo da se malo zabavljamo starcem Siluanu.
Koliko je današnji savremeni čovjek, pogotovo hrišćanin, svjestan svoga pada, pita slušalac?
Pa današnji čovjek ti je i hrišćan, ne hrišćanin, on je, da li je baš u tom izvornom svjestan pada, to je opet lični odnos. Otprilike i ovi koji su manje više svi osjećaju nekakvo nezadovoljstvo, neispunjenost, neku blagu ili težu depresiju, pa čak pomalo i besmisao. Onda su se promijenili sistemi države, mnogi koji su mislili da će vladati cijeli život, cijeli vijek ili vijekovima kao komunizam, odjednom su propali. Amerika, država koja je bila obećana zemlja 200 godina, u kojoj se nije ratovalo, u kojoj je svak našao svoje sklonište, sloboda, demokratija odjednom postala nesigurna. Znači sve ovdje zemaljsko što je bilo sigurno poljuljalo se i većinom su svi ljudi svjesni toga. Sad kako mladi ljudi odgovaraju na to? Jedan dio njih idu u traže nešto pipljivije, znači traže neki trajni duhovni sadržaj. To je ono u duši, duša je ima ikonu Božju, čovjek ima ikonu Božju u sebi, ima taj prvolik, ima koji je ugrađen čovjek, ono što vladika Nikolaj govori kao zapretana žiška koja se može razgoreti. Tako svaki čovjek nosi taj potencijal za zajednicu sa Gospodom. Sad on to traži. Neki odu u sekte, neki odu uzmu drogu, neki u razne prate, neko se obrati i u pravoslavlje i sve ostavi i krene. Malo ih je baš ovo što sam pričao o starcu Siluanu, svjestan te dubine pada i te odvojenosti, ali vide da im nije im nešto sigurno, nije dobro u ovom svijetu.
Evo dva pitanja naših slušateljki iz Nikšića. Jedna kaže da joj je majka rekla prije 20 godina, kćeri, uvijek ćeš naći nekog trećeg da ti smeta, što se kaže i obistinilo na neki način, jer sa osobom sa kojom se do skoro slagala počela je da se odaljuje i postali su veoma veliki problemi su se pojavili između njih, pa je interesuje da li su te riječi bile kletva i ako jesu, kako se majčina kletva skida?
Pa nisu kletva. Ne vjerujem, jedino da je majka baš rekla, ako je nešto žalostila majku, je da Bog da se desilo to i to. Ali to je ovako jedno iskustvo života. To važi i za monahe koji, i za monahe, i za ožine, i za ljude koji ne mogu na jednom mjestu da trpe iskušenje, pa odu na drugo mjesto, pa kaže, uvijek nosiš sebe sa sobom. Znači, uvijek nosiš sebe sa sobom. Bilo da si ovo, uvijek moraš da se smiriš, da trpiš nekog. Mora čovjek malo dublje da poima život. Ako mi je neko nekoga poslao takvog i takvog, se zapio, Gospode, zašto, da se zapita zašto je on takav. On meni sigurno, Bog nešto preko njega hoće dobro da mi čini. Sad to je, čovjek se čini ko će ga trpiti, lakše da ga se otarasim, idem, napustim, promijenim manastir, promijenim brak, odem, porodicu i tako, i tamo neću imati iskušenja. Ma uvijek ćeš imati iskušenja. Iskušenja imaju pustinje, gdje nemaš ljudi, pa opet je borba. Stalno je borba sa sobom, a nemojte to, sada ulazite u tu neku zakonitost proklesa, to je opet ja nisam kriv, nego majka me proklela, pa je zato mi se dešava to. Može za neposlušnost tu, to je drugo, već to treba da se ispovijeda, neposlušnost treba majci, ili ako neće možalosti o roditelja, to treba da se ispovijeda, ne ulazeći više dalje.
Slušateljka kaže da je u neznanju pravila abortuse prije 20 godina, da je taj grijeh ispovijedila prije 20 godina, pravila abortuse, da je taj grijeh ispovijedila prije 10 godina. Pa vas moli da joj kažete koje molitve i akatiste da čita za tu djecu kako bi okajala te grijehe.
Pa ona ne znam kako sad, kako živi, mora, znači, i bez toga čovjek treba da se Bogu moli, da živi hrišćanski, da posti postove, da se kaje, da se ispovjeda. To je ono što Gospod traži od nas. Sad, ona, pretpostavljam da to radi, ako je ispovjedala grijehe, onda tamo gdje ide redovno u crkvu, tamo gdje ide i gdje se ispovjeda, tamo treba sa tim koje zna dobro i ko zna njenu dušu, on će joj kazati koliko. U svakom slučaju, nedeljna liturgija je obavezna da ide na službu i ovo jutarnje večernje molitve je plus koliko joj dozvoljava kratko ovu Isusovu molitvu, Gospode Isuse Hriste pomiluj, ali bez ovih brojeva, jer vidno da joj baš duhovnik odredi toliko i toliko, da sebe ne napregne ili da joj ne omrzne molitva, jer to je, zato je najbolje sa nekim gdje se ispovjeda da se posavjetuje.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, oče Momčilo, da li se naša ljubav prema drugom, ako nije utemeljena u Hristu, veoma brzo obesmišljava?
Pa sve što nije na tom kamenu koji je ugaoni kamen, što Hristos kaže za sebe i u crkvi, sve ne može izdržati. Ne može izdržati. Sruši se. Sve se sruši, i države, i ljubav prema bližnjem, i gradovi, sve čim nema. Evo vidite u nas koje su milijarde potrošene u komunizmu na razne fabrike, gradnje, čuda, sve. I nije to da nije funkcionirano. I u jednom momentu sve propade. Sve što nema, što nije na tom, na temelju, na Hristu napravljeno, ne može. Dođe proba vremena, jedno vrijeme traje, dođe taj potres, ta proba vremena i ono se sruši. Ali to je šansa sad za novi početak. Tako da i to često se to desi kod ljudi, kod mladih ljudi pogotovo. Pa taj potencijal što im Bog dao da vole Gospoda, da vole život, vječnost, crkvu, spasenje, onda oni te svoje potencijale i moći duše okrenu u jednu vezanu za drugu osobu, bilo da je muško ili žensko, i to nazovu kao ljubav. Sad, tu ti dolaze, mi to što trebamo prema Bogu, mi sad okrenemo prema čovjeku. Da u jednom momentu to dođe do pucanja. Vidi se da to nije to. Ali ta privlačnost samo je obrnuta. Ona samo ima smisla i može da se utvrdi i izdrži ako Bog ima tu svoju ulogu u toj zajednici. A bez toga mora jednom da to pukne.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama i neka Bog na pomoć.
Hvala oče, uvaženi slušalci, naš gost bio je protojerej Momčilo Glogovac, paroh Risanski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji, s Bogom.